Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты середы 18 красовика.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси чекается сонечное надворье, температура до плюс 11 градусов.
Гэты дзень у Беларусі і свеце.
У Нацыянальным мастацкім музеі вуліца Леніна 20 адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму «Маналог Леонід Левін» пра вядомага беларускага архітэктара, аднаго з аўтараў мемарыяльнага комплексу «Хатынь» Леоніда Левіна. Пачатак а 18 гадзіне.
У Стокгольме адбудзецца форум, прысвечаны свабодзе інтэрнэту.
Не пропустите.
У нашем вечеровом эфире передача «Поштовая скрынка 111». Листы на свободу читая и комментуя Валентин Жданко.
А так само запись онлайн-конференции с экс-кандидатом в президенты Андреем Санниковым, якая отбылась на веб-сайте «Радио Свобода».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1518 годзе Бона Сфорца каранаваная каралева польская.
У 1563 Іван Фёдараў і Пётр Мсціславец пачалі друкаваць у Маскве першую кнігу апостол.
У 1921 у Менску адбылося афіцыйнае адкрыццё беларускага дзяржаўнага універсітэту.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1814 Яўстах Тышкевіч, беларускі археолог.
У 1881 Усеволод Ігнатоўскі, беларускі гісторык.
У 1903 Платон Галавач, беларускі пісьменнік, празаік.
У 1959 Валеры Магучы, беларускі скульптар.
У 1976 Уладзімір Пугач, беларускі музыка, спевак, фронтмен групы Джей Морс.
У 1989-м Александр Гутар, беларускі футбаліст, гуляе брамнікам за беларускі клуб «Батэ».
У гэты дзень памерлі.
У 1965 годзе міцер палітыка, беларускі педагог.
У 1981 Бараслаў Слоцкас, беларускі латышскі каталіцкі біскуп.
У 1988 Александр Мітрафанаў, беларускі і расійскі археолаг.
Цытата на памяць.
Я лічу, што горш за жорсткасць сэрца можа быць толькі адна якасць – мягкасць мазгоў. Тэадор Рузвельт.
Зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.